Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je David Mareček, generální ředitel České filharmonie. Buďte vítán.
Dobrý den.
O čem budeme hovořit? Například o hudebním projektu, ve kterém jde o zpěv až v druhé řadě. O avantgardní škole, která byla především filozofií. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Světoznámý spisovatel Milan Kundera, brněnský rodák, včera oslavil 90. narozeniny. Desítky let žije ve Francii, mohli bychom ale říct, že celý svůj život jaksi čerpal z toho, co prožil v někdejším v Československu v mládí. Jak vy, pane Marečku, vnímáte jeho tvorbu, jeho osobnost, jeho příběh?
Tak já vnímám Milana Kunderu velmi osobně, jednak protože i to jeho rodiště je, nemyslím jenom Brno, ale rodný dům nebo ulice je blízko toho, kde sám bydlím, a jeho tatínek byl rektorem JAMU, kterou jsem vystudoval. No a hlavně díky mojí mamince, která učila celý život češtinu, tak jsem ke Kunderovi přišel právě v těch 90. letech, kdy už se zase mohl číst, kdy už se zase vydával, a tehdy jsem byl ve věku 15-16 let, kdy vás každá knížka zásadním způsobem nějak ovlivní, formuje, takže pro mě Kundera tehdy byl opravdu jako zjevení, protože znal jsem dobře Bohumila Hrabala, který byl tím fantastickým vypravěčem, a najednou Kundera, který je neméně zdatným vypravěčem, ale vždycky v těch knihách má ještě nějakou esej, nějaký filozofický další přesah, podobně třeba jako Umberto Eco, takže pro mě v tom věku to bylo opravdu zásadní a zajímavé. A Kundera mě oslovuje tím, že to je člověk muzický. Já, když se nebudeme teď bavit o všech jeho slavných románech, ale kdybych měl vybrat jednu celkem útlou knížku esejí s názvem Můj Janáček, tak tam on představuje Janáčka takovým způsobem, který podle mě i člověku hudby neznalému toho Janáčka ukáže jako osobnost, vlastně ho naláká k tomu. A mě to vždycky u umělců těch jiných než hudebních fascinovalo. Vždycky se pak vedly spory, jak moc je to přesné, jak moc je to vědecké, jak moc je to založené na faktech.
A jak moc je to přesné?
No, u Kundery docela dost, protože Kundera opravdu je přesný spisovatel. Ale i když půjdeme k jiným autorům, třeba Škoreckého, Scherzo Capriccioso, o Dvořákovi mě napadá, tak největší cena těchto těch děl je v tom, že vás opravdu dokážou nadchnout. Asi největší protipol, jako příklad, je Formanův Amadeus, který už ta předloha je vlastně fakticky nepřesná, ale to dílo taky vás přitáhne k Mozartovi, přitáhne vás k tvorbě toho autora, ale to už jsem samozřejmě hodně odbočil, jinak je to docela příznačné, že si ty narozeniny Milana Kundery připomínáme až den potom, protože jak je známo od jeho přátel a blízkých, tak on sám narozeniny neslaví, už od mládí to nechce, protože to bere jako připomínku naší konečnosti tady, takže by asi sám si to nepřál.
Autor žertu se narodil na 1. apríla.
No, je to taková ironie osudu trošku, ale je to autor, který je i pro nás takový někdy těžko uchopitelný právě tím, jak jste zmínila, že od roku 75 žije ve Francii, tak se setkávám často i s tím, že lidé říkají, no, je to francouzský spisovatel českého původu, ale on francouzsky píše až od těch 90. let. Nesmrtelnost byla poslední, která vyšla česky, potom začal psát francouzsky, a je zvláštní, že to mnoho lidí bere, jako kdyby se odcizil, místo aby měli třeba radost z toho, že se Čech nebo Moravák, chcete-li, prosadil na trhu jazykovém, který je tak velký a konkurenční, jako je francouzština, nehledě k tomu, že to tedy není jeho mateřský jazyk, čili co to jenom muselo být, než se propracoval k tomu, aby ten jazyk zvládl, tak, že jim může psát. Každý, kdo se někdy učil cizí jazyk, tak ví, jaký je rozdíl mezi tím dorozumět se a mezi tím, když začnete trochu v tom jazyce uvažovat. A zrovna Francouzi, kde tedy Kundera našel svůj druhý domov, tak ti s tím problémy nemají a v knihách třeba o hudbě se dočtete, že Stravinsky nebo Chopin byli francouzští skladatelé, přitom prokazatelně jeden je z Ruska, druhý je z Polska. A takže ti přijímají to, co přichází zvenčí, a my někdy máme ty naše, říkám to v úvozovkách, hrdiny, protože jsou to velcí umělci, sportovci nebo vědci, tak máme tendenci je trošku relativizovat a odcizovat a je to škoda, protože těch lidí, na které můžeme být hrdí, není jich málo, ale není jich ani příliš mnoho a Milan Kundera určitě je jeden z nich.
A asi kdybychom dělali anketu a zeptali se třeba nějakých cizinců, tak troufám si říct, že by Milana Kunderu automaticky zařadili mezi české spisovatele.
Určitě ano. Mám podobnou zkušenost i z rozhovoru s cizinci.
Mimochodem Kunderovu Nesmrtelnost uvede ve 23 dílech Český rozhlas Vltava. V Olomouci začala tradiční soutěžní přehlídka rozhlasové tvorby prý Bohemia Radio. Vyhlašovatelem je Český rozhlas a až do čtvrtka jsou připraveny poslechy, hodnocení soutěžních kategorií, dokument, reportáž, drama a multimédia. A v rámci toho doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit třeba na debatu o vulgarismech ve vysílání nebo třeba na představení Davidského divadla Dubbing Street. Co vy, pane Marečku, a rozhlasová tvorba, jaký je váš vztah?
No, já jsem měl k rozhlasové tvorbě vztah velmi záhy, protože jsem ještě jako dítě, nevím, kolik posluchačů si to vybaví, ale poslouchal jsem rozhlas po drátě. Já jsem ho měl tak za hlavou a vždycky jsem si ho pouštěl potichoučku, už třeba v době, kdy jsem měl spát a poslouchal jsem buď četbu na pokračování nebo nějakou rozhlasovou hru.
Teď musíte dětem vysvětlit, co to je rozhlas po drátě,
no,
to nejmladší generace.
To bych musel vysvětlit, prostě rádio, které bylo zapojené do takové zásuvky a člověk si nemohl vybrat, jakou stanici bude poslouchat. Ta nabídka byla jednotná, ale byly tam věci zajímavé. A neopustilo mě to doteď. Mě vlastně třeba, když jsem na cestách, tak mluvené slovo je v autě pro mě víc než hudba, protože si myslím, že to člověka udržuje jednak soustředění a jednak při dlouhé cestě opravdu můžete vyslechnout nejenom rozhlasovou hru, ale i třeba dlouhou četbu na pokračování nebo pořady, jako jsou Toulky českou minulostí nebo jiné rozhlasové seriály. A byť to může znít obyčejně, protože to každého napadne, tak chtěl bych to vypíchnout a zdůraznit, že velký půvab rozhlasu je právě v tom, jak podněcuje fantazii. A konec konců důkazem toho je, že přes všechny možné technické vymoženosti a rozvoj internetu a virtuální reality, tak ten rozhlas pořád si drží svoje postavení a není to tím, že by nám ho někdo vnucoval, ale tím, že zjevně ho potřebujeme, že ho chceme, protože jak ten vjem je pouze zvukový, tak dává velký prostor pro fantazii. Tohle je taky zážitek ještě z dětství, kdy právě u těch rozhlasových her nebo pohádek nedělních mě bavilo to, že mám svobodu, jak si představím princeznu, jak si představím krále, to je samozřejmě jednoduchý příklad, ale že myslím, že pro děti třeba je to opravdu důležitý prvek celkového rozvoje a tam, kde třeba nemají ani tolik času číst, tak neříkám, že to rozhlas může úplně nahradit, ale je to zkrátka velká pomoc a mám rozhlas rád.
Tak to má rozhlasová tvorba, rozhlas jako fenomén, jako médium hodně společného, co se týče rozvoje té fantazie s hudbou.
To je pravda. O přínosu hudby bylo napsáno mnoho studií, ale vlastně nejhezčí je vidět to v praxi, protože dneska mnoho českých institucí, záměrně říkám institucí, nejsou to jenom orchestry, jsou to operní divadla, dělají programy pro děti takovým způsobem, že ty děti se do nich zapojují a je s podivem skoro, jak velký to vyvolává zájem, jak takový ten zprofanovaný a docela nemilý pojem výchovný koncert najednou dostává nový rozměr, protože ty pořady jsou tak dobře připravené, že na ně děti chodí rády, nejenom proto, že tam se mohou ulít ze školy nebo že je tam vezmou rodiče, ale protože se na to zkrátka těší.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Strohý design, jednoduchost a funkčnost. Podle těchto principů chtěla umělecká škola Bauhaus změnit každodenní život. Od jejího otevření v Durínském Výmaru uplynulo přesně 100 let. Škola byla alternativou k tehdejším pedagogickým přístupům, průkopníkem v oblasti sociálního bydlení, také líheň talentů. Zakladatel a první ředitel školy Walter Gropius hlásal návrat k řemeslu. Podle něj umělec je vyšším stádiem řemesla. Jaký je pro vás ten největší odkaz této školy a ostatně celého stylu?
No, mně se líbí ta myšlenka, že umění je vyšším stádiem řemesla, protože je jednak hezká, jednak si myslím, že je pravdivá, konec konců, jak se v dějinách vrací věci a to, co chvilku nám přijde nemoderní, tak najednou zjistíme, že je strašně aktuální. Tak zrovna tenhle ten přístup pozoruji teď v moderních vzdělávacích trendech. Pokud se dostanete na přednášku nebo z nějakého jiného zdroje, si člověk přečte něco o moderních vzdělávacích metodách, tak tam právě důraz na řemeslo nebo důraz na tu praxi je poměrně velký a shodou okolností u sousedů našich v Rakousku je teď jedním z trendů, že děti nebo mladí lidé se jdou nejdříve vyučit řemeslu a potom teprve jdou studovat, což může vypadat trošku neprakticky, protože může někdo z posluchačů namítnout, že to je určité zdržení, ale zároveň myslím, že málo kdo z nás, když nám bylo 14, 15, 16, věděl, co bude dělat. A pokud člověk není tak nadaný, aby mohl jít na gymnázium, které je natolik všeobecné, že odsune to rozhodnutí, tak často musel dělat rozhodnutí v době, kdy ho úplně udělat nemohl. No a kdyby se šel vyučit něčemu, co mu připadá zajímavé nebo co mu jde, tak se to rozhodnutí o případném studiu vlastně odsouvá na dobu, kdy člověk je daleko zralejší. A tak Bauhaus pronikl i do k nám poměrně hodně a teď mě shodou okolností napadá jenom taková volná asociace nedávno uvedeného filmu Skleněný pokoj a Willy Tugendhat a Wiese van der Rohe, který vlastně byl jedním z ředitelů Bauhausu po Walteru Gropiovi, ale ta myšlenka té interdisciplinarity nebo té mnohočetnosti se mi zdá velice zdravá a je to nejen otázka vzdělávání, ale když se zamýšlí odborníci nad tím, jak bude vypadat zaměstnání naše za možná už ne ani za mnoho desítek let, ale za několik let, tak se shodují na tom, že bude vzácností to, aby se někdo věnoval jedné věci, že většinou lidé budou mít dvě, řekněme, kariéry, ale to slovo není úplně přesné, protože jedna může být právě ta teoretická, že může člověk dělat něco, co je založeno na bázi studia, no a potom třeba sezóně se věnovat něčemu řemeslnému nebo něčemu, co dělá rukama, že to víc bude odpovídat realitě. A mně ta doba je blízká i v tom, že tehdy si myslím, že společnost měla většinově ten rozhled a rozlet daleko širší. Napadá mě vzpomínková kniha polského klavíristy Artura Rubinsteina, která má dva díly a vyšla v češtině, takže se dá sehnat a dá se přečíst. A on tam píše, jak vypadaly večery a taková společenská setkání tehdy a opravdu se setkávali lidé z různých oborů, nejenom uměleckých, ale i jiných, a diskutovali, četli si, hráli společně, a přestože můžeme namítnout, že dneska teda všechno máme k dispozici s pomocí internetu a s pomocí moderní techniky, tak oni jistě i tehdy mohli zvolit nějakou pasivnější formu té zábavy nebo toho společenského kontaktu, ale nečinili tak a myslím, že je to značně obohacovalo, takže když to povedu k závěru, tak zkrátka ten široký záběr a ten důraz na to, aby člověk stál na dvou nohách, na té praktické i na té teoretické, tak si myslím, že je něco, co je stále živé a je to hodno následování.
Měl jste mimochodem na mysli i legendární kostýmové party v Bauhausu.
No jistě, no, to je.
A promítá se ta interdisciplinarita, tento přístup do toho současného vzdělávacího systému?
Já myslím, že ano, že v dobrých školách to tak je. Nejsem odborníkem na vzdělání a netroufám si uvádět nějakou statistiku, ale můžu použít příklady svých dětí, kdy mladší syn udělal přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, na které chtěl, a tam učitelé jsou opravdu stělesněním toho přístupu, protože kromě toho, že dobře učí, tak děti rozvíjejí v různých jiných disciplínách, ať jsou sportovní nebo jsou umělecké, a i sami jdou příkladem, že se do toho zapojují. Takže myslím si, že takových dobrých škol už u nás je řada.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
David Mareček, generální ředitel České filharmonie.
Za týden 8. dubna si připomeneme Mezinárodní den Romů. Česká filharmonie připravuje koncert se sborem Čavorenge, který vede zpěvačka sbormistryně Ida Kelarová. Bude to vlastně vyvrcholení několikaleté spolupráce ansámblu a umělkyně. Co jste si všichni slibovali od tohoto projektu?
Ten projekt byl a je nesmírně zajímavý tím právě, jak se vyvíjel v průběhu času, protože na začátku stála myšlenka nemlčet k otázce postavení Romů v české společnosti. Já myslím, že to je téma, které hodně trpí takovým bipolárním vyhraněným viděním, že se setkávám s lidmi, kteří Romy jednoznačně obhajují a snaží se o to, aby byli pochopeni, aby byli začleněni, na druhé straně s lidmi, kteří to jednoznačně odmítají, často k tomu mají dobrý důvod, protože žijí třeba v prostředí nebo v lokalitě, která je velmi problematická a jim to opravdu strpčuje život a jsou alergičtí na to, když slyší vzletné povídání o tom, jak je potřeba začleňovat a co je potřeba dělat. A vždycky jsem si říkal, kde je tedy ten zdravý selský rozum, kde je ta rovnováha nemlčet, nezavírat oči, nenechat to takzvaně plavat a zároveň se na to dívat realisticky. A z té mnohaleté dneska už spolupráce můžu říct, že tohle je jedním z příkladů a důvodů podle mě je víc. Jeden je ten a důležitý, že Ida Kelarová je Romka sama. To znamená, že tím, že ona hledá talentované děti, často v těch nejchudších romských osadách, ona je vybírá, dává jim šanci na lepší život, tak je pro tu komunitu důvěryhodná, protože nepřichází zvenčí, nepřichází odjinud a zároveň si může dovolit být nesmírně tvrdá. Já jsem ji zažil i v situaci, kdy v tom sboru, který vždycky jde na soustředění a pracuje poměrně dlouho a tvrdě na tom, aby potom podal dobrý výkon, tak kdy na tom soustředění došlo k tomu, že tam nějaká děvčata kouřila, což je tam přísně zakázáno, samozřejmě jako spousta dalších věcí, a ta disciplína je tam tvrdá, a razance, se kterou to Ida Kelarová tehdy vyřešila, byla naprosto dechberoucí a myslím si, že Nerom by si tohle nemohl dovolit.
Čeho se vám podařilo dosáhnout? Řekla bych, a už jsem to naznačila v samém úvodu, jak to vidí, že tady jde o ten zpěv svým způsobem ve druhé řadě.
Svým způsobem ve druhé řadě, protože podařilo se nám vytvořit komunitu mezi filharmoniky, která je nevelká, ale stálá, která se do toho projektu každoročně zapojuje. To znamená, že máme skupinu lidí, kteří se té otázce věnují, dokázali ji pochopit, porozumět a myslím, že se podařilo i některým dětem opravdu dát šanci na ten lepší život, která je ale zase realistická, že nebudeme si nalhávat, že z 10 dětí, zkrátka u 9 se to podaří, ale i kdyby se to podařilo u jednoho, tak to mělo a má nějakým způsobem smysl.
Znamená to tedy další vzdělávání, konkrétně
ano,
hudební
ano,
vzdělávání?
Znamená to další hudební vzdělávání, protože ty děti zažijí dvě věci. Jedna je opravdu hudební, že mají ten prožitek z koncertu, vidí přímou souvztažnost toho, že když pracují dobře, když se pečlivě připravují, takže mají potom úspěch. A druhá věc je skutečně ta obecná, že nejen tedy, že je může držet hudba jako taková, ale že vidí, že soustavná práce má smysl, že toužit po něčem má smysl, že se to může nějakým způsobem zhmotnit a v tomhle je to, myslím, nesmírně důležité, ale je to důležité i pro tu neromskou společnost, že máme možnost nějakého kontaktu, který je zdravý, který prostě není zdeformovaný ani na jednu, ani na druhou stranu.
Obraťme úplně list. Stejná čokoláda bude všude chutnat stejně. Do evropské legislativy se poprvé dostane nařízení, že výrobek pod stejnou značkou má mít všude stejnou kvalitu a složení. Teď ale ještě musí poslanci Evropského parlamentu ty legislativní změny prosadit. Snad se to stihne ještě před eurovolbami v květnu. Na co vy třeba dbáte při výběru potravin?
No, já vítám, že se to vůbec děje a je to strašná ostuda, že až teď, že vlastně výrobci potravin tohleto nedokázali nebo že to nedělali sami. Já sám, když nakupuji potraviny, tak koukám na složení poměrně hodně, protože často to není jenom otázka ceny, že když chce člověk ušetřit, takže nutně dostane nekvalitní potravinu nebo naopak, když zaplatí hodně peněz, takže ta potravina je kvalitní.
Vy to můžete, Davide, i jak si otestovat, když jste stejnou čokoládu u nás, nebo třeba v Číně, nebo ve Francii?
Je to smutné, že opravdu v rámci Evropy se ta kvalita potravin prokazatelně liší. Máme to tedy z povolaných zdrojů, ale skutečně i tím, že si tutéž věc koupíte u nás, nebo v Rakousku, nebo v Německu, zjistíte, že chutná jinak a to považuji za opravdu nehoráznost, tady tuhle dvourychlostní nebo ten vícerychlostní přístup.
A co si myslíte o stavu tuzemské gastronomie a také o tom, že Praha, naše metropole, má jen podle nového michelinského průvodce 2 michelinské restaurace?
No, když začneme od toho Michelina, tak toho bych moc nepřeceňoval, protože nevýhoda jeho je především v tom, že ti inspektoři ledaskam nezajíždí. Takže zatímco do Prahy jezdí a restaurace hodnotí, tak v Brně, v Olomouci, v Ostravě, v jiných českých městech je nenajdete. A mohu říct celkem zodpovědně, protože při práci se setkávám s tím, že třeba s některým umělcem se i v zahraničí dostanu do restaurace, která je takhle oceněná a rozhodně restaurace u nás, které jsou mimo Prahu, tak některé z nich takovou kvalitu jednoznačně mají a to, jestli je to oceněno nebo není oceněno hvězdičkou, myslím, není až tak důležité a spíš mám radost z toho, co se stalo s naší gastronomií od 90. let, z takového toho šílenství velkých porcí a spíš zdánlivé než skutečné světovosti. K tomu, že dneska i v malých obcích, městech, vesnicích najdete ať už restaurace, hospody nebo bistra, která se vrací k tomu, že se pracuje s čerstvými surovinami, s místními surovinami a že se vracíme k tomu, co je nám vlastní a cestování mě teda utvrzuje v tom, že jsme na tom výjimečně dobře, nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa opravdu jako velmi dobře.
Jinými slovy, pro dobré jídlo, kvalitní jídlo, nemusíme jít do michelinské restaurace.
V žádném případě.
David Mareček a jeho postřehy. Já vám za to moc děkuji. Generální ředitel České filharmonie byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.
Krásný den a naslyšenou.